Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 7 болду. Кутман таңыңыз менен Оодо Азаттык радиосу алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Кыргыз-тажик чек арасында кайрадан чыр чыкты, соңку жагдайды билгенге аракет кылабыз. Ондогон өлкөлөр Boeing 737 Max 8 үлгүсүндөгү лайнердин учуусуна тыюу салды.
Биз иликтөөдөн кийин бул учактарды токтотуу чечимин кабыл алдык. Азырынча алар менен учууга болбойт.
Голливудтун айрым актрисалары баштаган 50 кишиге ири коррупциялык схемага катышкандыгы үчүн айып тагылды. Экологтор жаз келгенине карабай Бишкекте абадагы ыштын көлөмү азая элек деген айтышууда. Мунун баарын алдыдагы 30 мүнөттө кеңири баяндап беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 14 март, уолу жаңылыктар Касым Рахманкуловтон.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал турукташты. Мамлекеттик чек ара кызматы 13 мартта кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжал тууралуу жаңыртылган маалымат таратты. Эки өлкөнүн чек арачылары, облус башчылары, жергиликтүү укук коргоо органдары Баткен районундагы Аксайда жана төрт көчөдө жабылган жолдорду ачуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө, деп айтылат чек ара кызматынын маалыматында. Акыркы маалыматка ылайык, тажик тарап жапкан Баткен районунун төрт көчө аймагындагы жол, Ош Исфана жолу жана кыргыз жарандары тосуп алган Аксай айылындагы жол ачыла элек, бирок биздин Баткендеги кабарчыбыз аталган участкаларды чек ара кызматынын аскерлери көзөмөлдөп турат, деп айтты. Мамлекеттик чек ара кызматы тараткан маалыматка ылайык, 13 март күнү күндүз Аксай тамдык жолунун курулушуна тажик тарап нааразылык билдирип чыккан. Аксай айылынан 50 кыргызстандык, тажик тараптан 70 тургун келип, бири бирине таш ыргытышкан. Чатак кечки саат 8:30 чамасында курчуп кеткен. Азаттыктын тажик кызматынын жазганына караганда, 13 марттагы кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдан бир тажик жараны көз жумуп, 20 киши жаракат алган. Мерт болгон адам Тажикстандын Исфара районунун 43 жаштагы Кожо Алуу айылынын тургуну экени кабарланууда. Бул тууралуу атын атагысы келбеген тажикстандык жаран билдирген. Ал эми Кыргызстандын чек ара кызматынын басма сөз өкүлү Салкын Абдыкариева Азаттыкка жаңжалдан жабыркаган кыргызстандык киши ооруканага жеткирилгенин билдирди.
Биздин маалымат боюнча бир гана жаран чоңураак жаракат алып, азыркы учурда Баткен районунун Самаркандык айылындагы ооруканага жеткирилген. Ошондой эле биздин такталган маалыматтарга ылайык, Ортогоз айылынын жашоочусунун үйү тажик жарандары тарабынан өрттөлгөн.
Бейрасмий маалыматтарга ылайык, жаңжалдан 6 кыргыз жараны жабыркаган. Азыркы учурда чек арадагы кырдаал салыштырмалуу туруктуу. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков тажикстандык кызматташы Сиражиддин Мухридин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалды талкуулашты. Дагы башка кабарлардан, КСДПнын курултайынын делегаттары ички иштер министрлигинин 10-чу бөлүмү текшерип жатканы кабарланууда. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын 6 апрелге белгиленген курултайынын делегаттарын ички иштер министрлигинин 10-чу бөлүмүнүн кызматкерлери телефон чалып текшере баштады. Бул тууралуу партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди. Жолдубаева ички иштер министрлиги делегаттарга кысым көрсөтүү аркылуу КСДПнын курултайын үзгүлтүккө учуратууну көздөп жаткан айтты. Буга чейин КСДПнын катчылыгы партиянын аймактардагы курултайынын делегаттары тууралуу маалыматтарды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет чогултуп жатканын кабарлаган. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов бул факт боюнча ичкиликтөө иштери башталганын билдирген. КСДП партиясынын катчылыгы буга чейин 6 апрелде Бишкекте партиянын республикалык курултайын өткөрүүнү жарыялаган. Ал арада Атамбаевсиз КСДП аттуу кыймыл да өз алдынча курултай чакырганын кабарлаган. Эл аралык кабарлардан, адам укуктары боюнча жылдык баяндама жарыяланды. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Майк Помпео дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына сереп салган жылдык баяндаманы жарыялады. Быйылкы докладта негизги көңүл бурулган темалардын бири Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном аймагындагы уйгурлардын абалы. 13 мартта Вашингтонда докладтын бета чаарында Помпео
China, which is in a league of its own. When it comes to human rights violations.
Адам укуктарынын бузулушуна келгенде Кытай өзүн билимдиктен тайбайт. 2018-жылы Кытайда азчылыкты түзгөн лагерлерге камалган мусулмандардын саны рекорддук көрсөткүчкө жетти. Бүгүн 1 миллиондон ашык уйгурлар, этникалык казактар жана башка мусулмандар диний жана улуттук өзгөчөлүктөрүн түп тамыр менен жок кылууга багытталган лагерлерде кармалууда, деди Помпео. АКШ жана Батыш өлкөлөрү укук коргоо уюмдары Кытайда уйгурлар жана башка мусулман элдери атайын лагерлерде камалып, улуттук жана диний негизде тазалоо жүрүп жатканын белгилешкен. Бейжин муну экстремизмге каршы күрөш жүргүзүп жатканы менен түшүндүрөт. Орусияда базарларда жүргөн рейдте ондогон мигрант кармалды. Орусиянын баш калаасындагы Москва жана Садовод базарларында 11 марттын түнү болгон рейд 12 мартта Food City дүң базарында уланды. Текшерүү жана кармоолорго полиция менен кошо Орусия гвардиясынын жоокерлери тартылган. Көйлөр кармалгандардын көбү борбор азиялык мигранттар экенин, күч кызматкерлери документтердин бар жогуна карабай аларды полиция бөлүмүнө жеткиришкенин айтышты. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москва базарында кармалган 50 жакын кыргызстандык жаран документтери текшерилгенден кийин кое берилгенин билдирди. Бул рейдтерде кыргызстандыктардан тышкары жүздөгөн мигранттар кармалган. Маалымат каражаттары рейдке дем алыштагы мигранттардын жапырт мушташы себеп болгонун болжолдошууда. 9 мартта Москва соода борборуна жакын жерде мигранттардын мушташы болгон. Санжар Азырынча мен
дошу. Рахмат Касым Рахманкулов, Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыздар. Эгебиз azattik.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын болбойт деп кабарлады. Толуу райондордо жолдорго муз тоңот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Ош, Баткен, Чүй, Талас, Жалал Абад облустарында 17-18, Ысык Көл дубанында 10, Нарын жергесинде 6 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -5 градус болот. Бишкек шаарында күндүн табы 17 градуска чейин нөлдөн жогорулайт, жаан-чачын болбойт. Жогоруда кабарларда айтылгандай, 13 март күнү Тажикстандын Ворух анклавынын тургундары Кыргызстандын Аксай тамдык жолунун курулушун токтотуу талабы менен чогулушту. Чек арага жакын топтолгон тажикстандыктарды кошуна өлкөнүн күч кызматтары, чек арачылары көзөмөлдөп турушту. Кыргызстан тараптан да аксайлыктар топтолуп, чыр чыгып, тажик тараптан бир киши өлгөнү кабарланууда. Кыргыз тараптан жабыркап ооруканага түшкөндөр бар. Азыр биз Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаровго телефон чалдык. Соңку жагдайды билгенге аракет кылабыз. Жеңиш, кутман таң менен.
Кутман таң, Сандар.
Бүгүн азыркы абал кандай болуп атат? Акыркы кырдаалды билгенге аракет кылдыңбы? Кандай кабарларың бар азыр?
Оо, албетте, ушул кечээки чек арада болгон окуядан кийин эки тараптын расмийлери түн жарымга чейин сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп ошол тарапта болушту. Бирок азырынча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы кандай болгондугу тууралуу так маалымат бериле элек. Ал эми ошол кечээки окуяда Баткен жана Лейлек райондорун байланыштырып турган жолдун Жакоров участкасынан жабылган жол топтолгон элдер түн жарымдан кийин таркап кетишкен, бирок күч кызматтары карап туруп атат. Ал эми ошол жолдон каттоочулар болсо азыр деле өткөнгө кооптонуп өтпөй туруп атабыз деп байланышты мени менен азыр эле.
Жолдун ачылган жабылганы жөнүндө расмий бир маалымат жок э азыр.
Расмий атайын бийлик тарабынан жол ачылды, каттай бергиле же азырынча каттабай тургула деген маалымат таркатылган жок, бирок элдер кооптонгондуктан гана каттабай туруп атышат. Бирок ошол жерде эки тараптан тең күчтөр тартылган, чек арачылар жана кошумча милиция кызматкерлери абалды көзөмөлдөп ошол жерде туруп атышат. Ал эми кечээки ошол Аксайдагы болгон окуядан кийин эки тараптан аймактарында калып кеткен тажикстандык бир машина Кыргызстанда, Кыргызстандын бир автоунаасы Тажикстанда калган экен. Аларды ошол түнү алмашуу болду деп айтышты милиция кызматкерлеринен. Эл ичиндеги жарандар дагы толугу менен эч кандай жабыркабастан алмашылды, бирок машиналар бир аз калкаланган деп айтышты. Ал эми ушул окуяда жабыркагандар боюнча Самаркенддеги аймактык ооруканасына Кыргызстан тараптан 6 жаран ар кандай жеңил жараттар менен кайрылды деди. Кеч түнкү саат 11:00 жакын ошол Кыргызстандын ок тийген жараны облустук ооруканага келип атайын операция жасалып, абалы орто оор деп билдиришти да.
Жабыркагандардын жакындары менен бир байланышууга, сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болгон жокпу?
Жок, жабыркагандардын жакындары менен байланыша албадым, бирок ошол кечээки ок тийген жарандын жакындары ошол жерде чогуу жүрүп атты. Алар кандайдыр бир маалымат берүүгө мындай макул боло беришпеди да.
Мындан тышкары Ортобоз деген айылдагы бир жарандын үйү өртөлгөнү тууралуу айтылып атат да чек ара кызматы берген маалыматта. Бул мындан кабарың барбы, үй өрттөнүп бүтүндөй өртөнгөнбү же кандай? Ким өрттөдү аны?
Бул жерде эки тараптан тең бирден сарай гана өрттөндү деп айтып атышат ошол жерде. Ал эми жөнөкөй жарандар болсо булардын маалыматына кээ бир учурда ишенүүгө ишенбөөгө ар кандай маалыматтар таркап жаткандыктан бир чагымчыл маалыматтар дагы өтө көп таркап кетти кечээки ушул окуядан учурунда. Бул ушул Кыргызстан тараптан чек арадан бир 15-20 метр гана ичкериде турган бир үй бар болчу, анын короо сарайы чөп жыйнаган ошолор өрттөндү деп айтышты мага жергиликтүү тургундар. Тажикстан тараптан дагы бир ушундай сарай өрттөндү деп айтышты.
Рахмат, соңку жагдайды билгенге жана бизге эфир аркылуу кабарлап турганга аракет кыласың. Албетте биз аны Азаттык Чекит орг сайты аркылуу деле окурмандарга жеткирип турабыз. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров телефон аркылуу бизге маалымат берди. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кыргыз тажик темасын улай эми мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиевди кепке тартабыз. Телефон чалып байланыштык. Абдрахман мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Кыргыз тажик чек арасындагы чырчатак жөнүндө уктуңуз. Жагдай кече курчуп кетти. Бул бирок жаңы пайда болгон көрүнүш эмес. Көп жылдан бери мындай конфликт уланып келип атат чек арада. Тараптар эмне үчүн көп жылдан бери бул бери чектеш аймактагы маселелерди чече албай жатышат? Кандай пикирлериңиз бар?
Эми бул маселени чечип койсо болот болчу, мурда элечи. 15-й жылы биз ушул жерге жанагы тамдык жака бара турган жолдун курулушун баштаган болчубуз. Баштардын алдында Тажикстандын вице премьер министри Алим Ордон мырза президенттин жанагы коопсуздук маселеси боюнча жардамчысы, улуттук коопсуздук боюнча жардамчысы Хайрулоев деген генерал чогуу келип, биздин элди чогултуп, алардын элин чогултуп ошол жерде бир пикирге келип туруп, анан жанагы көк таш айынан кеткен жолду биринчи тосолуп алды ошону курганда да. Андан кийин ушу могул жерден жол салабыз, эл биягынан издесиңер, бул жагынан болсо биз тамдыкка, биздин жайлоого бара турган биздин жол салабыз деп ачыктан ачык сүйлөшүп бир келишимге келген болчубуз. Анан кийин жолду баштаган элеки. Эмнеге кийин токтоп калды, менин кабарым жок. Бул негизги себеби эле ушул биздин жанагы комиссиянын делимитация боюнча делимитациялоо боюнча эки өкмөттүн ортосунда жерди делимитациялоо боюнча комиссия бар да, эки вице премьер жетектейт. Ошонун ортосунда акыркы мезгилде контакты жок болгондугу себеби деп ойлойм да. Акыркы мезгилде эч бир маалымат жок. Кандай иш жүрүп атат, алдыга жүрүп атабы, жүрбөй атабы, кандай жолугуп атабы, бул комиссиянын мүчөлөрү эмне маселе чечип атат, коопсуздар менен тез жолугуп отого пайда болгон маселени чечип туруш керек да. Негизги себептер эле ушул деп ойлойм.
Мына 13 мартта болгон окуяда кечээки эки тараптан тең кишилер жабыркап алтургай Тажикстандын бир тургуну көз жумганы кабарланды. Кыргызстандыктар да ок тийип ооруканага түшкөнү айтылып атат. Бул дегени көйгөй бышып жетилип проблема чегине жеткенин билдирип турат да. Жергиликтүү бийликтер жолугушуп сүйлөшкөнү, тышкы иштер министрлери телефондо маселени талкуулашканы кабарланды расмий түрдө. Маселе өкмөт башчылары деңгээлиндеги бир сүйлөшүүнү талап кылып жаткан жокпу? Кандай дейсиз?
Жок, ошо мен айтып атпайм. Бул эми мындай иш болгондон кийин ар кайсы жолугат да, жергиликтүү бийлик да жолугат, чоңдор да жолугат, бирок алдын ала жолугуп туруш керек. Бул маселени талкуулап чечип, бул жолдо мурда эле куруп бүтүп койсо боло турган болчу. Ошондон бул чыгарууга аябай жетип калгандыгына кабар берип турат да. Тез арада жолугуп туруп өкмөт башчыларынын деңгээлинде, анан негизгиси жанагы өкмөт башчысынан бөлөк дагы бул ишке жооп берген вице премьер министр бар, ушул комиссияны жетектеген вице премьер министр бар, аларда да бирөө бар, Азим Ибрагим деген вице премьер министр жигит бар. Алар алдын ала билет бул жолду биздин курарыбызды, биздин аймак мамлекеттерин жакшы билет. Кандай себеп болуп мындай чыгарууга жетилгенин билбейм. Тез арада өзара байланышка чыгыш керек. Анан бул маселени чечиш керек. Мынтип өргөн болбойт. Анткени эгер айылдарлар өтө турган болсо, барысы ал жерде чыр чатак чыга баштайт. Биз ошо чыр чатак болбосун деп өзүбүздүн аймак менен барлык айдан өтө турган жол салуу жөнүндө маселе көтөргөн болчубуз. Алар макул болгон болчу, эч кандай проблема жок болчу мурда.
Мына чыр чатак дайыма чек аралар такталбаган же эки өлкөнүн бири бирине туташкан кыштактарында чыгып келатат көп жылдан бери. Элдин ынтымагы үчүн деп өкмөт органдары улам маданий иш чараларды уюштуруп жүрөт эмеспи? Бирок бул жөн эле бир формалдуу иш чаралар болуп калып жатпайбы? Элдин карым катышын чындап бекемдеген аракеттер үчүн эмнелер зарыл? Ошо бир кыргыз тажик достугу деген бир маданий иш чаралардан башка.
Эми 2014-2015 жылдарда чындыгы эле ушул өкмөт аралык дагы, андан кийин ошол коңшулар жашаган элдин арасында дагы көп көп жакшы иш чаралар жүргүзүлүп, ишеним пайда болгон болчу. Жана сиз айтып аткан чогуу фестивалдар өткөн, кала берсе биздин чек арасы кызматкерлер бирге маршрут өткөзүп, спорттук иш чараларды бирге өткөзүп, анан абдан жакшы деңгээлге жетип калган болчу. Бул акыркы мезгилде мындай кырдаалга пайда болгон кандайдыр бир сигнал болуп атат да, же кандайдыр провокаторлор бар атайын муну уюштуруп аткан, же болбосо чындыгында эле ушул биздин тиешелүү ушул чек ара маселесине, анан коңшулаш чек арада жашаган элдердин турмушуна маселелерди чече турган ишке жооп берген адамдарды такыр иштебей жаткандыгы да.
Рахмат сизге убакыт бөлүп бизге телефон аркылуу байланышка чыкканыңыз үчүн. Азаттык радиосунда түз эфирде мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев болду. Биз кыргыз тажик чек арасындагы чыккан чырга байланыштуу маектештик. Студияда Санжар Эралиев, уктурууларды улантабыз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз тажик чек арасында кырдаал турукташканын билдирди. Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков тажикстандык кызматташы Сыражиддин Мухриддин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, чек арадагы кырдаалды талкуулашты. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын курултайынын делегаттарын ички иштер министрлигинин 10-чу бөлүмү текшерип жатканы кабарланууда. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Майк Помпео дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына себеп салган жылдык баяндаманы жарыялады. Орусиядагы базарларда жүргөн рейд ондогон мигрант кармалды. Бүгүн жогорку кеңеште Кыргызстан менен Түркиянын кыргыз-түрк достугу ооруканасын ачуу маселеси талкууланмакчы. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Кутман таңыңыз менен, азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 14 март, эми эл аралык темаларга өтөбүз. Ондогон өлкөлөр Боинг компаниясынын Боинг 737 Макс 8 үлгүсүндөгү лайнеринин учуусуна тыюу салды. Мындай чечимге алар 10 марттагы Эфиопиядагы авиа кырсыктан кийин келишкен. Бирок Боинг компаниясы учактын коопсуздугуна толук ишенерин айтып жатат. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Эфиопиядагы авиа кырсыктан кийин бир катар өлкөлөр, анын ичинде АКШ, Сингапур, Австралия, Малайзия, Кытай, Индия, Казакстан, Түркия жана Европа биримдиги Боинг 737 Макс 8 учагын колдонууга убактылуу тыюу салды. Европа биримдиги Макс 9 үлгүсүнө да чектөө киргизгенин, өз аймагы аркылуу үчүнчү өлкөлөрдүн бул үлгүдөгү учактарынын да учуусун токтотконун кошумчалады. Американын президенти Дональд Трамп да АКШ Эфиопиядагы кырсыктан кийин Боинг 737 Макс 8 жана Макс 9 учактарынын учуусун чукулунан токтотуу боюнча буйрук чыгарат деди 13 мартта. Ал эми Индиянын жарандык авиация министрлигинин өкүлү Жаян Синха убактылуу чектөө киргизүүнүн себебин мындайча түшүндүрдү.
Биз иликтөөдөн кийин бул учактарды токтотуу чечимин кабыл алдык. Азырынча алар менен учууга болбойт. Коопсуздугу кайра каралгандан кийин гана аларды колдонууга уруксаат берилет. Мындай чечим кечээ кечинде кабыл алынды.
10 мартта Эфиопиянын борбору Адис Абебадан Кениянын борбору Найробиге бараткан Боинг 737 Макс 8 учагы кыйрап, борттогу 157 кишинин баары каза тапкан. Ошондон кийин бул үлгүдөгү лайнердин коопсуздугуна байланыштуу суроолор келип чыкты. Анткени былтыр октябрда ушул үлгүдөгү учак Индонезияда кырсыкка кабылып, океанга кулап түшкөн. Анда 189 кишинин өмүрү кыйылган. Боинг түрдүү учактарды, космос каражаттарын жана аскердик техникаларды чыгарган америкалык ири компания. Анын коопсуздугу талаш жараткан Боинг 737 Макс 8 үлгүсүндөгү учагы 2016 жылдын 29 январында алгач ирет учуп сындан өткөрүлгөн. 2017 жылы майда пайдаланууга берилген жана Boeing 737'nin 4-cü мууну деп эсептелет. Норвегиянын Norwegian Air компаниясынын башкы директору Борн Кос учактарды токтотууга байланыштуу Boeing компаниясынан кенемте сурашаарын билдирди.
Many have asked questions about how this affects our financial
situation. Көптөр бул финансылык абалдарга кандай таасир этет деп сурап жатышат. Албетте, биз бул жаңы учактардын токтотулушунан улам пайда болгон чыгымдарды өзүбүзгө албайбыз. Биз эсепчотту бул учактарды чыгаргандарга жөнөтөбүз.
We will send this bill to those who produce this aircraft.
Boeing компаниясы 11 мартта талаш жараткан учактын коопсуздугуна толук ишенерин жана жакында анын программалык камсыздоосун жаңылай турганын кабарлады. Zayirbek Baktıbayev, Azattık, Praga.
Boeing 737 MAX 8 учагын колдонууга Казакстан деле 13 марттан тарта тыюу салды. Убактылуу ошондой эле Өзбекстан деле ушул үлгүдөгү учакты өзүнүн аймагына учуп кирүүсүнө тыюу салды. Кыргызстандын жарандык авиация агенттигинин башчысы Курманбек Акышевке бул жаатта телефон чалып байланышканымда Кыргызстандагы компанияларда бул үлгүдөгү учак жок экенин, Кыргызстанга мындай учактар азырынча учуп кире электигин билдирдим. Биз эл аралык темаларды улантабыз. Голливуддун актрисалары Фелисити Хафман, Лори Энн Локлин жана дагы 50 кишиге 25 миллион долларлык коррупциялык схемага катышкандыгы үчүн айып тагылды. Сөз АКШнын Йел, Стэнфорд үндүү абройлуу университеттерине чоң пара төлөп балдарын өткөрүү тууралуу жүрүүдө. Кылмыштуу схеманы түзгөндөр жана пара бергендер күнөөлүү деп табылса, 20 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Массачусетс штатынын прокуратурасы колунда бар. Бай адамдардын балдарын эң мыкты жогорку окуу жайларга пара берип киргиздирген схеманын бети ачылганын билдирди. 11 мартта бир нече киши кармалган. Прокуратуранын маалыматына ылайык, Калифорниядагы Ньюпорт Бич деген жердеги окууга дайындоочу компания Йел, Стэнфорд, Джорджтаун, Техас жана башка абройлуу университеттерге тапшырууга жардам берчү. Расмий документтерде фирма соопчулук менен алектенгени көргөзүлгөнү менен полиция иш жүзүндө алар арам акчаны адалдачу деп эсептейт. Шейшембі күні компанияның негіздөөчісі 58 жаштағы Уильям Сингер 2011-2018 жылдар аралығында бая тенелерден 25 миллион доллардан көп акча алғанын мойнуна алды. Кардарлары қайрымдуулыққа жамынып, бір бала үчін 100 миңден бір нече миллионға чейін төлешкені ачыққа чықты. Тергөөдө анықталғандай, акчанын бір бөлігі спорттық аттестаттарды жасоого жардам берген тренерлерге, балдарды чоң мелдештерге катышкан атлет кылып көргөзгөн фотомонтаж даярдагандарга берилип турчу. Эмне дегенде, айрым университеттерде спорт жетишкендиктери мыкты абитуриенттер үчүн квоталар каралган. Компаниянын окууга кирүү экзамендеринин жыйынтыктарын бурмалоого катышканы да аныкталды. Ошондой эле ата-энелерге Техас же Калифорниядагы тест тапшыруу борборун тандоо сунуш кылынчу экен. Ал жерлерде иштеген администраторлор Сингер компаниясынан пара алып, туура эмес жоопторду оңдоп же тестти таптакыр башка кишиге жазууга шарт түзүп келишкен. Прокурорлор айрым учурларда балдардын ата-энелеринин андай бийликтери тууралуу кабары жок болчу дешет. Жаңжалга кириптер болгон окуу жайлардын студенттерин мындай бурмалуу калпыстыктар кайдыгер калтырган жок. Түштүк Калифорния университетинин студенти 19 жаштагы Анжелик окууга өтүүдөгү алдамчылык аны иренжиткенин айтат.
Университетте капчыгы жука, азчылыктар өкүлдөрү үчүн атайын программа бар. Окуу жай андай студенттерди чындап колдойт. Анан андай жардамга татыктуу эмес адамдар программадан пайдаланып жатканы абдан өкүнүчтүү.
Мындай адилетсиздик менен ошол эле университетти аяктаган Джейсон Сан да макул эмес.
Колледж университеттерге кабыл алуу студенттин эмгегине, билимине, тажрыйбасына таяныш керек деп ойлойм. Ата-эненин колдоосу, катышуусу албетте жакшы, бирок адамды адам кылган акча эмес. Менимче, университеттен орун сатып алуу окуу жайга гана эмес, өзүңө, мүмкүнчүлүктөрүңө, жөндөмүңө кыянаттык жасоого
тетет. Not only being dishonest to the school, but dishonest to yourself and your capabilities.
Бул АКШ-дагы жогорку окуу жайларга байланышкан биринчи жаңжал эмес. Буга чейин Бостон прокуратурасы окууга кирүү экзамендерин бурмалаган кытайлыктарга айып таккан. 2016 жылы тестирлөө борборундагы жооптордун коопсуздугу жакшы камсыздалбай, ачыкка чыгып кеткенде чоң чыр тутанган. Бул ирет коррупциялык ишке катышкан деп айыпталгандардын арасында 33 атайыны жана 13 башка киши бар. Кылмыштуу схеманы түзгөндөр жана пара бергендер күнөөлүү деп табылса, 20 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн.
Орусияда миңдеген адамдар интернетти коргоп чыгышты. Алар Рунеттин дүйнөлүк жерден бөлүнүшүнө жол ачкан суверендүү интернет тууралуу мыйзам долбоору эркиндикти чектейт дешет. Жаңы чаралар ишке ашса, Рунет көз карансыз болобу же тескерисинче дүйнөдөн оочулонуп калабы? Бул окуялар интернетти Орусиядан алган Кыргызстанга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Кезинде бүтүндөй Өзбекстанды сестентип турган Гүлнара Каримова үй камагынан кадимки түрмөгө которулду. АКШ ага миллиондогон доллар пара алган деген айып такты. Каримованы кандай тагдыр күтүп турат? Өзбекстан анын чет өлкөдөгү 1.5 миллиард долларга бааланган байлыгын кайтара алабы? Дал ушул эки теманы талдаган Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн 14 мартта 21:30 ЛТВ телеканалында көрөбүз.
Биз жана дүйнө телепрограммасы бүгүн кечинде ЛТРге чыгат. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтына, YouTube-дагы Азаттык деген каналга деле жарыяланат. Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Экологтор жаз келгенине карабай абадагы ыштын көлөмү азая электигин айтышууда. Өлкөнүн экологиясын көзөмөлдөгөн мамлекеттик мекемелер мындай билдирүүлөрдү негизсиз деп эсептешет. Булганган аба тургундардын саламаттыгына залакасын тийгизип, бир нече ооруларга да себеп болууда. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Мувгулин экологиялык кыймылы жакында эле казакстандык активист менен бирге Бишкек шаарындагы абанын абалын текшерип туруу үчүн 7 датчик орнотуп, айрым райондордо абал дагы деле кооптуу экенин билдирди. Картадан онлайн режиминде шаардын ар аймагындагы абанын көрсөткүчүн суткасына текшерип турууга болот. Маселен, макала даярдалып жаткан маалда Ош базарынын айланасында абанын көрсөткүчү 27 микрограмм кубту көрсөттү. Ушул эле аймакта 12 март күнү абанын көрсөткүчү 87 микрограмм кубка жетсе, бир суткада орточо көрсөткүч 67 микрограмм куб болгону белгилүү болду. Мувгурин экологиялык кыймыл инженери Бактыгүл Стакеева бул дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму көрсөткөн нормадан эки эсе жогору экенин белгилейт.
Абанын булганышын текшерип турган датчиктерди биз алматылык активисттен сатып алдык. Ага таянып шаардагы абанын абалын текшерип жатабыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму абанын орточо көрсөткүчү 25 микрокубга жетиши керектигин айтат. Демек, Бишкектеги айрым райондордо бул көрсөткүчтөн 2 же 3 эсеге ашканын көрөбүз. Ошол картаны карасаңыз, эгер 25'ден ашса, анда сары түскө боелот. Сары өң бул өзгөчө сезимтал. Мисалы, жаш балдар, оорулуу же кары картаң адамдардын ден соолугуна залакасын тийгизиши мүмкүн. А эгер кызыл түстө болгондо, бул дээрлик бардык тургундарга зыян дегенди билдирет. Норма болгону жашыл өң, бирок ишенесизби, былтыр күздөн бери бир да жолу абанын көрсөткүчү картада жашыл өңдө болгонун көрө элекмин.
Калкынын саны 1.5 миллионго чукулдап калган Бишкектин жашоочуларынын көбү кышты көмүр жагы өткөрөт. Адистер автоунаалардан бөлдүп чыккан ыш да шаарды булгап жатканын билдиришет. Атмосферанын тазалыгын коргоо боюнча бир нече мамлекеттик орган иш алып барат. Кыргыз гидромет абадагы өзгөрүүлөрдү тынымсыз карап турат. Шаар ичинде 8 метеорологиялык пункт бар. Ал эми айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги Бишкек шаарынын экологиясына дрон менен байкоо жүргүзүп турат. Агенттиктин басма сөз катчысы Бактыбек Рысалиев экологтордун мындай кооптонууларын негизсиз деп эсептейт.
Кыска мөөнөт иш чаралары иштетилген чыккан өзгөчө коомдук уюмдар Бишкек абасында такталбаган маалыматтарды таратып элди дүрбөлөңгө салышып атат да. Биз бул менен кошулбайбыз дегенде ай сайын маалымат берип турат. Кыргыз гидрометтин маалыматына таянсак өтө кескин күйдөп кеткен учуру аныкталган эмес да.
Расмий маалыматтарга ылайык 2018 жылы абанын булганышына тиешеси бар деген жарандарга жалпысынан 485 000 сом айыппул салынган. Айыппулдун максималдуу көлөмү 30 000 сом, жеке адамдар мыйзам бузса 2 000 сомдук айыпка жыгылат. Автоунааларга салынган жаза 1 000 сом. Кыргызстандын өпкө илдеттери боюнча башкы дарыгери Талан Сооронбаев маселени айыппул менен гана чечүү жетишсиз деп эсептейт.
Бир 10 жыл мурда Кыргызстанда өтө мындай аз кездешет деген оорулар, оор оорулар азыр көбөйүп, азыр мындай күнүмдүк баягы биздин иш тартипте мындай күнүмдүк көрүнүш болуп калды да. Өпкөсү ошол жанагындай жаман заттарды дем алгандын себебинен ар кандай мындай коркунучтуу өзгөрүүлөр болуп, анан баягы өпкөсүн эт басып, өпкөнү дем алдырбай турган. Эң мындай жаман жагы ушул ооруларды дарылай турган дарылар да жок да. Абаны таза кылыш үчүн бир аракет чара колдонбосок, ошондой оорулардын саны көбөйүп баратат.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жылына жер жүзүндө 7 миллиондой киши абанын булганышынан көз жумат деп билдирди. Алардын басымдуу бөлүгү Азия жана Африканын жакыр өлкөлөрүндө жашайт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосу 14-марттагы таңкы берүүлөрүнүн жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүзүүдө. Азаттык радиосу 14-марттагы таңкы берүүлөрдү улантат. Кутман таңыңыз менен. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда ушул тапта 16 миллион тонна таштанды бар. Алдыда апталык баяндар топтомунда Кыргызстандагы таштанды көйгөйү, абал жана ага мамиле тууралуу сөз кылабыз.
Элдин психологиясы, аң сезим начар да бизде.
Желим бөтөлкөлөр, пакеттер үйдүн короосуна чейин өчүп кетет.
Мусурдун акчасы дегенде адамдар мына бериши кичине кыйынга туруп атат да.
Клеенка, каучук, темир, тезек чыккан нерселерди алар алып, ошол кайсы жака сатат билбейм.
Мыйзамга тактап туруп, штраф салып туруп, анан коомдук кылмышка тартабыз да.
Баяндарды бир аздан соң баштайбыз. Студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштем. Оболу жаңылыктарды угуңуз. Кыргыз Тажик чек арасындагы кырдаалга байланыштуу Баткен чек ара отрядынын жеке курамы күчөтүлгөн режимге өттү. Бул жана башка кабарларды азыр бизге кесиптешим Касым Рахманкулов айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Мамлекеттик чек ара кызматы 13-мартта Кыргыз Тажик чек арасындагы жаңжал тууралуу жаңыртылган маалымат таратты. Эки өлкөнүн чек арачылары, облус башчылары, жергиликтүү укук коргоо органдары Баткен райондогу Аксайда жана төрт көчөдө жабылган жолдорду ачуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө деп айтылат чек ара кызматынын маалыматында. Акыркы маалыматка ылайык, кыргыз тажик чек арасында жаңжалдан кийин топтолгон кыргыз жарандары таркап кетишти. Жаңжал чыккан участкалардагы абалды чек арачылар жана милиция кызматкерлери көзөмөлдөп турат. Ошондой эле жеке булактар кабарлагандай, жаңжал учурунда Кыргызстанда жана Тажикстанда калып кеткен бирден автоунаалар алмаштырылды. Унаалардагы тургундар жабыркаган эмес. Мамлекеттик чек ара кызматы тараткан маалыматка ылайык, 13-март күнү күндүз Аксай Тамдык жолунун курулушуна тажик тарап нааразылык билдирип чыккан. Аксай айылынан 50 кыргызстандык, тажик тараптан 70 тургун келип, бири бирине таш ыргытышкан. Чатак кечки саат 8:30 чамасында курчуп кеткен. Азаттыктын тажик кызматынын жазганына караганда, 13-марттагы кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдан бир адам көз жумуп, 20 киши жаракат алган. Мерт болгон адам Тажикстандын Исфара районунун 43 жаштагы Кожо Алу айылынын тургуну экени кабарланууда. Бул тууралуу атын атагысы келбеген тажикстандык жаран билдирген. Ал эми Кыргызстандын чек ара кызматынын басма сөз өкүлү Салкан Абдыкариева Азаттыкка жаңжалдан жабыркаган кыргызстандык киши ооруканага жеткирилгенин билдирди.
Биздин маалымат боюнча бир гана жаран чоңураак жаракат алып, азыркы учурда Баткен районунун Самаркандык айылындагы ооруканага жеткирилген. Ошондой эле биздин такталган маалыматтарга ылайык, Ортобоз айылынын жашоочусунун үйү тажик жарандары тарабынан өрттөлгөн.
Бейрасмий маалыматтарга ылайык, жаңжалдан 6 кыргыз жараны жабыркаган. Азыркы учурда чек арадагы кырдаал салыштырмалуу туруктуу. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков тажикстандык кызматташы Сиражиддин Мухридин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалды талкуулашты. Министрлер бир тууган элди, эки элдин достук мамилесин чыңдоо үчүн чек арадагы абалды жөндөө зарылдыгын белгилешти. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер мекемесинин басма сөз кызматы билдирүү таратты. Кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалга байланыштуу Баткен чек ара отрядынын жеке курамы күчөтүлгөн режимге өттү. Башка кабарлардан, КСДПнын курултайынын делегаттары ички иштер министрлигинин 10-чу бөлүмү текшерип жатканын кабарлады. Кыргызстан социал демократия партиясынын 6-апрелге белгиленген курултайынын делегаттарын ИИМдин 10-чу бөлүмүнүн кызматкерлери телефон чалып текшере баштаганы тууралуу маалыматты партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева таратты. Жолдубаева ички иштер министрлиги делегаттарга кысым көрсөтүү аркылуу КСДПнын курултайын үзгүлтүккө учуратууну көздөп жатканын айтты. айтты. Буга чейин КСДПнын катчылыгы партиянын аймактагы курултайынын делегаттары тууралуу маалыматтарды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет чогултуп жатканын кабарлаган. Мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов бул факт боюнча ички иликтөө иштери башталганын билдирген. Адам укуктары боюнча жылдык баяндама жарыяланды. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Майк Помпео дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына себеп салган жылдык баяндаманы жарыялады. Быйылкы докладта негизги көңүл бурулган темалардын бири Кытайдын Шинжаң уйгур автоном аймагындагы уйгурлардын абалы. 13 мартта Вашингтонда докладтын бетачарында Помпео
Then there's China, which is in a league of its own.
Адам укуктарынын бузулушуна келгенде Кытай өзүн билимдиктен тайбайт. 2018-жылы Кытайда ачлыкты түзгөн лагерлерге кармалган мусулмандардын саны рекорд көрсөткүчкө жетти. Бүгүн 1 миллиондон ашык уйгурлар, этникалык казактар жана башка мусулмандар диний жана улуттук өзгөчөлүктөрүнүн түп тамыры менен жок кылууга багытталган лагерлерде кармалууда, деди Помпео. АКШ жана Батыш өлкөлөрү укук коргоо уюмдары Кытайда уйгурлар жана башка мусулман элдери атайын лагерлерге камалып, улуттук жана диний негиз тазалоо жүрүп жатканын белгилешет. Бейжин муну экстремизмге каршы күрөш жүргүзүп жатканы менен түшүндүрөт. Бүгүн Жогорку Кеңеште Кыргызстан менен Түркиянын Кыргыз-Түрк достугу ооруканасын ачуу маселеси талкууланат. 2018-жылдын 1-сентябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Түркиянын өкмөтүнүн ортосундагы Бишкек мамлекеттик Кыргыз-Түрк достугу ооруканасын ачуу, белгилешип башкаруу жана өткөрүп берүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандарынын медицина жана медициналык адистиктер чөйрөсүндө Түркияда билим алуусу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Бишкек шаарында курулган Кыргыз-Түрк достук ооруканасын Кыргызстан менен Түркия 3 жыл биргелешип башкарат. Бул мөөнөт аяктаган соң оорукананын башкаруу укугу биротоло кыргыз тарапка өткөрүлөт. Санжар, азырынча менде ушулар.
Рахмат, жаңылыктар менен Касым Рахманкулов тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыздар. Эгибиз азаттык чекит.орг. Алдыда апталык баяндар топтомун угасыз. Бул ирет Кыргызстандагы таштандык көйгөйү, абал жана ага мамиле тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттигинин маалыматына караганда өлкө боюнча ушул тапта 16.5 миллион тонна таштанды бар. Алардын басымдуусу желимден жасалган баштык, бөтөлкө, идиш сыяктуу буюмдар, тамак аш калдыктары, темир тезектер экен. Бирок таштандыларды кайра иштетүүчү расмий иштеп жаткан ишкана жок. Азаттыктын кабарчылары аймактардагы таштанды көйгөйүнүн айрым өңүттөрүнө кайрылышмакчы. Алгач кепти Таластан баштайлы деп турабыз. Ири таштанды жайларына ыргытылган пакет, желим, бөтөлкө сыяктуу жеңил таштандылар шамал менен учуп башка аймактарды каптаганы чоң көйгөйлөрдүн бири. Бул боюнча Талас шаарындагы полигондун мисалында сөз кылабыз. Теманы жеринен кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Жет келип баштаганда издеп баштайбыз, огородубузду кайсыл жака келип таштап кетти депчи, анан кийин кайра ошол жака алып барышка туура келет. Кыскасы, аябай эле убара тартабыз да.
Талас районундагы Калба айыл өкмөтүнө караштуу айылдардын биринде жашаган Айна Жапарова Талас шаарындагы полигондун абалы тууралуу кеп кылып жатат. Анын үй бүлөсү ири таштандылар төгүлгөн жайга жакын тургандыктан шамал болду дегиче короосунан таштанды терип убара тартат.
Желим, бөтөлкөлөр, пакеттер үйдүн короосуна чейин учуп келет. Бул мейли өлүктөрдү да таштап атпайбы? Малдын өлүктөрүнчү. Аны ит куштар келип сүйрөп кетет. Айылга ташыйт, үйдүн короосуна чейин алып келишет. Мына жакын турабыз, өзүң да көрүп аткандай. Жыты кышында билинбейт, анан уже күн жылып баштаганда аябай сасып баштайт.
Талаш шаарынан чыккан таштандылар төгүлгөн жай шаардан 7 чакырым алыстыкта жайгашкан, аянты 3 гектар жерди ээлейт. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда бул жерге күн сайын 10-12 тонна таштанды төгүлөт. Бирок жараксыз нерселерди полигонго чейин эле жолду катар жайылып жатканын көрүүгө болот. Ушул тегеректеги айылдарга эл ташыган таксист Мирлан Садабаев мындай көрүнүш көп жылдан бери эле уланып келатканын билдирди.
Мусор саал Таластан баспа кылып чыгып эле түштү ошо атпайбы. 1 километр өттүрө түшсө эле Таргаш жерине. Чуңкур буңкур көрсө эле түштөп коюшат. Акалы болуп эле полигондон ары 2 километр пленкалар жатпайбы, алдагы пакеттер. Тал тректерге чейин илинип турбай карабайбы.
Желим баштыктары.
Желим баштыктары. Мага бүтпөлө да.
Фасоль.
Сөйлөт, фасоль, сөйлөт, буздай, сөйлөт. Бияктын калбаны эстеп атат да. 5 сайыл бар да мына жерде. Мына ар жагы жоон арык. ошакты көрсөтүп жатат.
Мэрияга караштуу тазалык ишканасынын жетекчиси Эркин Аскаров да полигондон жабыркаган элдин үнү жүйөлүү экенин моюнга алды. Аскаров бул жердеги таштандынын туш тарапка учуп жыйналбай жатканына каражаттын жоктугу себеп болуп жатат деп ишендирүүгө аракет кылды.
Мына 2 жылдан бери полигонго акча каржыланбайт мэрия тарабынан. Ага чейин мэрия тарабынан акча бөлүнүп келген да жана
сүрдүргөнгө,
тазалап көмдүргөнгө, утилизацияга. Былтыр частник көргөнбүз, частник карады. Мына быйыл дагы ошо частникти жана договорду негизинде милдеттендирип отурабыз. Ал ошо күн жылыганда иш алып барып баштайт. Ошол жерде клеенка, коробкаларды чогултуп, пресс бар, прессовать этип анан сырьё мойдон Бишкекке ташыйт да. Анан ошонун мойнуна илинген, ал милдет ошол жерде тазалап түстөп туруп. Бирок бүгүнкү күндө жакшы аткарбаганына биз өткөндө кат жылдызок ошо тоң болуп атат, түрт албай койду машинам ушу марттын аягы, апрелдин башы бүт тегиздеп, бүт түртүп жашынакай кылып койдум деп адазын берди да.
Жергиликтүү активисттер арасында Таласта таштанды маселеси негизги көйгөй экенин айтып, аны чечүүгө бийлик өкүлдөрү аракет кылбайт деп сынга алгандар арбын. Бул боюнча аймактагы жигердүү активист Бектур Медетов төмөнкүдөй оюн ортого салды.
Өтө өкүнүчтүү, Талас болсо мусорго толкулаган, жергиликтүү бийлик тараптан деле урна коюу менен эле чоң контейнер коюу менен эле бир эле болуп койду болду да. Телевидениядан же болсо социалдык тармактардан эч кандай ошол ошакка таштагыла, анан кийин мындай штраф болот, бул экология зыян болот, кайра биздин эле келечегибиз келеби, өзүбүздүн эле турмушубузга, ден соолугубузга зыян келет деп пропаганда эч нерсе болгон жок да. Ошон үчүн азыркы балдарыбыз, жаштарыбыздын, картандарыбыздын деле орто муун деле баардык эле мамилеси өтө төмөн да, мындай маданияты өтө төмөн. Ушул ар кайсы жака эле таштанды таштай беребиз, ойду келди элечи.
Ал эми бийлик өкүлдөрү активисттердин мындай пикирин четке кагып, тазалык боюнча түрдүү акцияларды уюштуруу менен таштанды маселесин жөнгө салууга аракет жасалып жатат деп ишендирип келет. Мэриянын маалыматына ылайык, Талас шаарын таштандыдан тазалоого күнүнө 4 унаа чыгат. Орто эсеп менен алардын ар бири 1-1.5 тонна таштандыны полигонго алып барып төгөт. Альбина Сулайманова, Азаттык.
Баткен шаарында 6000 кожолуктун 30% жетпегени таштанды үчүн акча төлөйт. Тазалык ишканасын жергиликтүү казына каржылап турат. Шаардын тазалыгы жакшы жолго коюлбай жатышы, элдин таштандыларды чогултуу, өз жайына таштоо, тейлөө үчүн каражат жыйноо маданияты жакшы калыптанбагандыктан маселе кыйын дешет тазалык менен алектенгендер. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Бир аптада бир жолу келет, бешинчи күн келип бардык мусорду ошо көчөгө жетен жийип кетет. Бирок канча төлөшкөнүн билбейт экен.
Мурадил Баткен шаарынын борборуна жакын эле жер үйдө турат. Жумасына бир жолу тазалык ишканасынан атайын унаа келип, таштандыларды жыйнап кетет. Тазалык үчүн расмий келишим түзүлгөн эмес, бирок таштандыларды тазалап кетүү үчүн канча акча алынаарын билбейт.
Мусорду бирок көп болуп калды, бир жылдай болуп калды. Анан биз акчасын төлөйбүз. Бирок мен лично билбейт экем канча акча төлөшүнүчү. Бирок мусордун баяндай машина келип алып кетет өзүнүн алдан.
Майрамгүл Баткен шаарынын борборундагы Айыпов көчөсүндө турат. Бул көчөдө 30 кожолук бар. Бирок тазалык ишканасы менен келишим түзүшкөн эмес. Андыктан бул көчөгө таштанды алуу үчүн эч ким келбейт. Ар ким алына жараша таштандыларды жок кылып турабыз. Жергиликтүү бийликке кайрылганбыз дейт.
Мусорго акча төлөбөйбүз. Азыркы учурда биздин көчөбүзгө биз бир канча жолу кайрылганбыз. Кошуналар биригип кат менен дагы кол жазып көчөбүзгө жок дегенде жумасына бир жолу кирип мусорлор ташый турган машина болсо жакшы болот эле дегенбиз. Бирок азыркы учурда пока эч кандай эме жок, жооп жок, келген жок машина. Биз урнаны башка жака алып барып төгөбүз.
Баткен шаарынын тазалыгы акыркы жылдары жакшы жолго коюлбай, муниципалдык ишкана карызынын айынан жабылып кайрадан түзүлгөн. Кызмат көрсөткөн үчүн жыйнаган каражаты мекемени камсыздап турууга жетпейт. Жергиликтүү казынадан быйылкы жыл үчүн 3 000 000 сом каражат бөлүнүп, элден болсо 1 000 000 сомдой жыйналат. Шаардык тазалык ишканасынын жетекчиси Дамирбек Назаров канчалык тазалаган менен элдин таштандыгы болгон мамилеси өзгөрмөйүн, абал оңолбойт дейт.
Шаардын тазалыгы үчүн бар күчөбүздү жумшап.
Азыр эл 100% төлөйбү?
Жок. Азыр эми мисалы ушул 100% эмес, азыр какой-то бир 20%. Көп мындай кыйынчылыктар. Мусордун акчасы дегенде адамдар мындай бериши кичине кыйынга туруп атат да. Өзүнүн графиги боюнча эле ошо өзүнүн мусорун алып чыгып турса болду. Бул адамдарды азыр өзүңүз көрсөңүз, ошо биздин мусорный урна основной ушу лоток эле болуп койгон. Бар мусор ошол лоток. Тазалайсың, эртеси ошол алат.
Баткен облыстык маанидеги шаар макамын алганына 10 жылдай убакыт өттү. Калктын саны улам өсүп жатат. Тазалык мекемесинде болгону 3 автоунаасы бар. Таштандылар үчүн атайын чоң урналар орнотула элек. Өткөн жылы 3700 тоннадай таштанды чыгарылып, шаар четине төгүлгөн. Кайра иштетүү тууралуу азырынча ойлонула элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жалабат шаар бийлиги 4 жыл мурда кабыл алынган шаар аймактарын абаттоо жана жашылдандыруу эрежелер программасын толук кандуу ишке ашыра албай жатат. Программада менчигинин түрүнө карабастан жеке турак жайлардын ээлерине айлана тегеректерин таза кармоо милдеттендирилген. Жарандык активисттер жана шаар тургундары абаттоо эрежесин аткаруу менен шаарды таштандыдан сактап жашоочулардын көз карашында өзгөртүүгө болот дешет. Теманы Жалабаттан кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Мамасейит Акматов шаардын борбордук бөлүгүнө күн алыс каттап турат. Калааны таштандыдан арылтуу жана таза шаарга айлантуу анын бирден бир тилеги. Аксакал балдарына жана тааныштарына таштандыны чар жайыт ыргыт болсундуу кеп кеңештерин айтып турат. Ушул сыяктуу түшүндүрүү иштери массалык түрдө колго алынса, калаа көчөлөрү таштандыга толмок эмес деп Гейит Акматов.
Таштандылар көп, бардак бар жерде. Негизи кыска эле таза эмес да, шаар таза. Мынау жаңы жылдан баштап жанакы закон күчүнө кирип, таштандылар таштоо боюнча күчүнө кирди, бирок ар бир элдин психологиясы, аң сезим начар да бизде. Каалаган жерге таштайбыз. Таштай турган таштандыларга таштаганды билбейбиз.
Жалабат шаарында 2015-жылы шаардык кеңештин депутаттары тарабынан шаар аймактарын абаттоо жана жашылдандыруу эрежелери программасы кабыл алынган. Бул программа калааны таштандыдан арылтуу жана жашоочулардын көз карашын өзгөртүүгө багытталган. Жарандык активист жана журналист Жалил Сапаров буларга токтолду.
Негизинен аймак территория, кайсы чөлкөм кимге караштуу? Ошонун тазалыгына ким жооптуу? Ошол жооптуу адамдар эмне жасаш керек, эмне жасабаш керек, муниципиалдык бийликтер эмне жасаш керек, ал эми мекеме ишканалар эмне жасаш керек, анан баягы тургундар, шаар тургундар эмне жасаш керек. Ошолордун баардыгынын милдеттери, укуктары ал жерде абдан жакшы көрсөтүлгөн да. Мисалы алсак, мына жолдун боюнда имараттан баштап 5 метрге чейин жол жагын ишканага же болсом ошол жерде жашаган үйгө тиешелүү деп ошол жерде кабыл алынган. Эгерде аткарылган болсо, жергиликтүү бюджеттен тазалыкка жумшалуучу бир топ каражаттар үнөм болмок дагы, ал каражаттарды шаардын башка зарылчылдыгына жумшаганга мүмкүнчүлүк бар эле.
Мыйзамда жана ушул эрежелерде көрсөтүлгөн абаттоо иштерин аткарбай коюп, натыйжасында келтирилген зыян үчүн имарат же турак жай ээлери белгиленген тартипте жоопкерчилик тартуу жагы каралган. Кезегинде мурунку шаар бийлиги тарабынан коомдук угуулар жана жер жерлерде тургундар менен жолугушуулар да өткөрүлгөн. Бирок бул программа ушул күнгө чейин ишке ашпай келүүдө.
Бардыгы аткарылбай атпайбы? А дегенде бизде ошол эрежелер элге жетпей атпайбы? Аны ким жеткириш керек экен? Аны муниципалдык органдар жеткириш керек. Мына 4 жыл өттү. 4 жылдан бери ушул бир кадам алдыга жылган жокпуз. Дежурный багы иш чараларды өткөрүп эле калып калып атабыз. 3 айлык көркөндүрүү, жашылдандыруу, тазалык 3 айлыгын жарыялайбыз, анан кийин болду, ошону менен бүттү. Анан баягы дагы 3 айлыкты күтүш керекпиз. Ушул дагы бир тазаланып алгангач, ушул бул биринчи кезекте шаар жетекчилигинен көз каранды.
Быйыл жыл башынан бери жаңы кодекстер иштей баштаганы менен таштандыны чар жайыт таштабоо жана аны колдонуу эрежелерине байланыштуу жагдайлар азырынча толук кандуу ишке аша элек. Анын себебин вице-мэр Майрамбек Адылбеков кагаз иштеринин кечиктирилиши менен түшүндүрдү. Ал эми абаттоо программасы буга чейин аздыр көптүр иштеп келди дейт.
Толук кандуу иштебеди деп айта албайм. Жаңы мыйзамдар бүгүнкү күндө жаңы ишке кирип атат. Аны ишке ашырууда дагы кыйынчылыктар болуп атат, аны жашырбайбыз. Ошо абаттоо жообосунда конкреттүү түрдө мынча сомдук штраф же болбосо мындай тартип чара көрүлөт деп көрсөтүлгөн эмес. Болгону мыйзамдарга ссылка кылган. Эгерде кандайдыр бир эреже бузган болсо ошо Кыргыз Республикасындагы колдонуп жаткан мыйзамдарга ссылка жасап тартип чара көрүлөт деп койгон. Бүгүнкү күндө бизде бузуулар кодекси иштеп жатат. Биздин жободогу эрежелер бузулган болсо ошо бузуулар кодексиндеги статьялар ишке кирет.
Шаардыктардын пикиринде калаада таштанды маселеси азырда орчундуу ойдон кала берүүдө. Тазалоо иштерин тазалык жана жашылдандыруу көрктөндүрүү чарбасы болуп 2 ишкана алып барат. Жылына бул тармакка 20 миллион сомдон ашык каражат бөлүнөт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кыргызстандагы таштанды көйгөйү, абал жана ага мамиле тууралуу баяндарды бир аздан кийин улантабыз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Мамлекеттик чек ара кызматы 13 марттагы Кыргыз Тажик чек арасындагы жаңжал тууралуу жаңыртылган маалымат таратып, чек арада кырдаал турукташты деп билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Тажикстандын кызматташы Сурожиддин Мухриддин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Кыргыз Тажик чек арасындагы кырдаалды талкуулашты. Кечээки чыр-чатакта тажик тараптан бир адам көз жумганы айтылууда, кыргыз тараптан деле жараталгандар бар, окуп ооруканага түшкөндөр тууралуу маалымат келди. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын курултайынын делегаттарын ички иштер министрлигинин 10-чу бөлүмү текшерип жатканы кабарланууда. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Майк Помпео дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына себеп салган жылдык баяндаманы жарыялады. Орусиядагы базарларда жүргөн рейдте ондогон мигрант кармалды. Бүгүн Жогорку Кеңеште Кыргызстан менен Түркиянын кыргыз-түрк достугу ооруканасын ачуу маселеси талкууланат. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, бүгүн техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүзүүдө. Кыргызстандагы таштанды көйгөйү, абал жана ага мамиле тууралуу баяндарды улантабыз. Жалпы 53 гектар жерди ээлеп жаткан Оштогу таштанды полигону элдүү конушка жакын болсо да, ушул күнгө чейин айланасы тосулбай турат. Шаар аймагынан күн сайын 1200 куб таштанды чыгарылат. Бирок таштандынын жели, майнек же темир тезеги өз өзүнчө бөлүнбөй туруп полигонго төгүлөт. Ош шаар бийлиги таштандыны кайра иштетүү үчүн учурда Европа өнүктүрүү банкы менен бирге долбоор жүргүзүп иш алып баратат. Аймактан кабарчыбыз Медер Ниязалиевдин баяны.
Оштогу таштанды талаасынын жалпы аянты 53 гектар. Анын 30 гектарына учурда таштанды төгүлөт. Ош шаарынан таштанды чыгаруу үчүн Ош мэриясынын Ош тазалык атайын адистештирилген муниципалдык ишканасынын күн сайын 40 жакын техникасы иштейт. Бирок таштанды бөлүнбөй ошол бойдон полигонго төгүлөт. Төгүлгөн таштандыдан желим идиштерди, картон кагаздарды бөлүп алып, аны сатып иштегендер бар. Аларды токтото албай жатабыз дейт. Ош тазалык ишканасынын жетекчиси Нурбек Исмаилов.
Ошо жердеги элдер аябай действительно кыйнады. Көрдүңүз, 53 гектар жерди таштандыны кайтарышса кыйын экен. Ал жагынан кирет, бул жагынан кирип кетип, чыккан таштандыны ошо жерде клёнка, каучук, темир, тезек чыккан нерселерди алар алып, ошол кайсы жака сатат билбейм, ошо жерден топтоп, күнүнө бир 50-60 адам жүрөт да. УУДга да кат жазган. Азыр бизде полигондо ар кандай вирусный оорулар болушу мүмкүн. Бир семья үй салган экен. Ал дагы мыйзамсыз болуп атат, себеби биздин проектке кире турган нерселерди экологтор келип да ошого эскертүү кетти. Болбойт, бул үйдү алдырышыңар керек деп.
Ош тазалык ишканасына Европа өнүктүрүү банкы грант түрүндө каражат бергени жатат. Ош тазалык ишканасынын жетекчиси Нурбек Исмаиловдун айтымында, ал каражатка таштанды полигонунун бош жаткан 23 гектарына заманбап таштанды таштоочу жай жана таштандыны кайра иштетүүчү завод курулат.
Конкреттүү түрдө мындай завод салынат 6 миллион еврого. Территориясы полный курчалат. 2-3 метр болуп, адам кирбей турган болуп, отходтор сортировка болот. Сортировканын темири, каучугу, пластиги болуп туруп, анын пресселип, өзүнчө бир сатууга неме кылабыз да, коюуга болсо болот. Ошо проект кирди. Азыр ошо проекттин үстүндө иштеп жатам. Ошол жерде населенияга зыян тийбей турган кылып, мисалы билесиздер деген полигон жанында адам жашабаш керек. Ошолор тактап биз бергенбиз.
Ош тазалык ишканасынын ишине ичи жылыбаган шаар тургундары да жок эмес. Таштанды үчүн акчаны алгандан кийин убагында тазалап кетишпейт деген шаар тургуну Гүлбарчын эскилиги жеткен унаасы өзү айлананы булгап кетээрин айтты.
Бир айга 125 сом беребиз. Бирок мусорчу өз убагында алып кетпейт. Качан мусорный бактын оозунан чыгып жолго чейин толгондо анан алып берет. Мусор алып кеткен машиналар дагы келди десе оңдоп дарылдатып, бала чаканын уйкусун бузат. Анан машинанын аягы жолго чейин асфальтка чейин агат, аны бала чака адамдар дээлөп өтөт.
Ош тазалык ишканасынын техникаларын жаңылоо үчүн шаар бийлиги быйылкы бюджетинен 30 миллион сом каражат ажыратты. Ош шаар мэриясынын чарба жана унаа бөлүмүнүн башчысы Урали Романовдун айтымында, бул каражатка 11 даана техника сатып алынат.
30 миллион акча жергиликтүү бюджеттен бөлүндү. Өзүңөр көрүп атасыңар, тазалыктын акыбалы акыркы убактарда эмне чардап кетти, техникалар эскирип. Ошого анан 30 миллион акча бөлүндү, 30 миллионго 11 техника алабыз. алабыз деп азыр тендер жарыялоонун алдында турабыз. Буга жанагы таштанды чыгара турган техникалар болот да, баягы капталынан жүктөй турган машиналар болот, анан артынан жүктөй турган машиналар болот. Бир трактор ошол баягы таштанды жүктөй турган трактор.
Ош шаарында 500 миңдей кал жашайт. Анын баары эле таштанды үчүн акы бере беришпейт. Учурда Ош тазалык ишканасынын дебитёрдук карызы 13 миллион сомдон ашык. Шаар аймагынан бир күндө 1200 куб же болбосо 100 уна таштанды чыгарылат. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Мал киндиктүү нарын өрөөнүндө ыргытылган малдын өлүгү таштандыга байланышкан чоң көйгөй болуп саналат. Нарын районунун эчке башы айыл өкмөтү мал өлүктөрүн ыргытуу үчүн жергиликтүү бюджеттин жана демөөрчүлөрдүн эсебинен беккары деп аталган чуңкур даярдашкан. Бирок бул өңдүү ыкмалар облуста жапырт колдоого алынганы жана аны уюштурууга облустук бийликтин аракет көргөнү байкалбайт. Кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында кененирээк сөз болот.
Жаз келип мал кыш толон түшкөнү анын өлүм житими да көбөйөрү белгилүү. Мындайда айылдыктар малдын өлүгүн көчөнүн жийектерине ыргытып коюп баса беришет. Айрыкча жаз айларында сайдын жийектеринде арам өлгөн малдын өлүктөрү жайнап кетет. Бирок буларды ким ыргытканын эч ким көрбөй жоопкерчиликти алгандар жок кесе. Аны тазалоого келгенде бизге эле түшкөн түйшүк дейт Атбашы районунун жол тейлөө мекемесинин жумушчусу Жаңыбай Кенжебаев. Ал малдын өлүктөрүн колуна мейли кийип алып эле чогултат. Андан оору жугабы же башка зыян алып келеби деген сыяктуу коопсуздук эрежелерин ал сактабайт деле.
Ошол жолдун жээгине бүтөрө ыргыт атат. Тин өлүгү, койдун өлүгү толтура эми. Эми айылдогону тасалайбыз, тасалайбыз, коргоп печатка кийип алабыз. Ошол анан аны ким эле ыргытат билбейм. Мен кокустан эмес деп ким эле ошону берет элем машинесинин номерин жазып алып, милицияга беренби же тиешелүү жерлерге штраф салдыртат элем. Мен көрбөй атам да ошонун баарын.
Деген менен Атбашы районунун акиминин орун басары Жумагул Тентимишев элге малдын өлүгүн ачык ыргытпагыла деп айтылган дейт. Бирок түшүндүрүү иштеринен эч кандай майнап чыга элек. Жумагуловдун айтымында Атбашы районунун бир катар айылдарында малдын өлүктөрүн зыянсыздандырган атайын беккари чуңкурлары уюштурулган.
Анан эми ошо жактан жолдун боюн таштап атканы эми жалпы эл буга биз баягында мурунда айтканбыз эми негизи таштандын баарын давай таштанды төкчү жайга төккүлө. Анан өлүк бөлүктөрдү беккар чуңкурга салгыла деп тапшырма түшүндүрүү иштерин жүргүзбөйбүз. Бирок көпчүлүктөн көпчүлүккө эми кээде таштап койдук. Бул ага болбой биз эми ал алып таштады деп биз унчуктап койбой. Бул күн жылганда айлана чөйрөнү именно ушундай таштанды көп төккөн жерлерди элдин күчү менен субботинг кылып мекемеде кызматкерлер менен келтиребиз эми бул боюнча.
Мындай көрүнүштү жоюунун аракетин элге айтып укпаганын атайын комиссиянын жыйынтыгы менен айыпка чыккан айыл өкмөттөрү да жок эмес. Алардын бири Нарын районунун эчки башы айыл аймагынын башчысы Автангил Молдосалиев. Ал айыл өкмөт бюджетинен 120 миң сом бөлдүртүп, жетпегенин демөөчүлөрдүн жардамы менен айылга 10 метрлик беккари чуңкурун уюштурган. Эрежеге ылайык малдын өлүктөрү ушул чуңкурга ташталышы керек. Буга баш ийбеген айылдын тургуну өткөн жылы 3000 сом айыпка жыгылып 3 күнгө кара жумушка тартылган.
Ооба, мыйзамга такап туруп штраф салып туруп анан коомдук жумушка тартканбыз да. Бул административдик укук бузуу боюнча атайын комиссия бар. Бул 2018 биз толук иштеттик да бул мыйзамды. Жанагындай корукка түшкөндөрдү бүт штраф салып же болбосо сот аркылуу чечтирдик көбүнчөсүнчү. Төлөгөндөрдү.
Мындан сырткары Нарын шаарынын тургундары да өлгөн малын таштандыга ыргытып кеткен учурлар дагы көп катталат. Аларды тазалагандыгы үчүн Тазанарын ишканасынын жетекчиси Алмаз Суранов мындай учур катталган убакта атайын ветеринардык кызматка кайрылып, алардын жардамы менен зыянсыздандыргандыгын билдиришти.
Тиешелүү жана кандай норма менен деш керек, мисалы үчүн атайын касып болгон. Анан тиги дус сеп ветеринардын служба менен байланыштуу ошолор менен бирге утилизация болот да.
Облустагы болгон таштандыны көзөмөл кылып, элдин ден соолугуна зыян алып келген заттарды жоготуу боюнча облуста бирдиктүү иш жүрбөйт. Болгону ар бир айыл өкмөт, район жетекчилери өз алдынча иш кылганы болбосо, толук көзөмөл кылган облустук мекеме жок. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ал эми Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Болот Мамбетов айыл аймагы таштандыларды чогултуп кайра иштетүүгө жиберүү үчүн 3 чака долбоорун иштеп чыгышты. Үлгү катарындагы бул долбоордо таштандыдан кагаз жана чөпүрөк материалдар өзүнчө, желим пластикалык нерселер өзүнчө, айнек таштандылар өзүнчө жана органикалык нерселерди өзүнчө бөлүнүп кайра иштетүүгө даярдашмакчы. Долбоор толук түрдө апрель айында ишке кирет. Ишти демилгелеген жергиликтүү жетекчилер экологияны таза сактоо максаты деп түшүндүрүшөт. Сиз Азаттык радиосунда Кыргызстандагы таштанды көйгөйү, абал жана ага мамиле тууралуу баяндар топтомун уктуңуз. Ушун менен 14-үнчү марттагы таңкы берүүнүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биздин ордон жаңырган бардык кабар жана макалалар Азаттык чекит орг сайтында бар. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам, техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүзүүдө.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжара радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
40 iPhone, Hyundai Santa Fe. Вау! Бизде лотерея. Мой отиркемесин жүктөп ал. О деньги капчыгы аркылуу төлөм жүргүз да лотереялык билеттерге ээ бол. Көбүрөөк төлөмдөр, утууга көбүрөөк шанс. Дилиндек маалымат удача чекит очекит кейжи сайтында. Лотереянын расмий нүктөсү Hyundai Центр Кыргызстан. Акция 2019 жылдын 11 мартынан 13 майына чейин жүрөт. Майнфин көзөмүнө уруксаты номер 86-22-02-2019. Ишмердөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда